Þetta er spegillinn umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum verður rætt við forseta menntavísindasviðs Háskóla Íslands kennaranámið og hvernig sé hægt að bregðast við gagnrýnisröddum nemenda. En við ætlum að byrja á innviðaþingi sem fór fram í morgun þar sem samgönguráðherra kynnti framtíðar sína í samgöngumálum og fór yfir þær framkvæmdir á innviðum landsins sem er honum efst í huga. Hann boðar nýja samgönguáætlun, vill byrja að bora, moka og sprengja sem allra fyrst. Hefja framkvæmdi við Sundabraut og stopna innviðafélag til að halda utan fjármögnun stærri samgönguframkvæmda. Og hingað hann kominn, velkominn í speilin, Eyjólfur Ármannsson.
Já, takk fyrir. Það innviðaráðherra.
Það innviðaráðherra, höfum það rétt, ráðherra samgöngumála. Krafa þjóðarinnar er skýr þjóðarátak í uppbyggingu innviða í landinu. Þetta sagðiru í ræðinniðinni í dag. Þetta hljóma nú mjög fallega en er svo sem ekki til fyrsta skipti sem að ráðherrar hafa uppi fögur fyrirheitum innviðaframkvæmdir. Í fjármálaáætlun þessara ríkisstjórnar fyrir næstu fjögur ár sagði beinlis að vegna þröngrar stöðu ríkisfjármála lægi fyrir að afar takmarka svigrúm væri til að ráðast í stórframkvæmdir á næstu árum á grundvelli beinna framlega úr ríkissjóði. Er ekki ljóst að þetta þjóðarátak felst í því að stórar og dýra framkvæmdir út á landi verða settar á ís og þetta verða svona framkvæmdir fjölfarna vegi sem er þá auðvelt að fjármagna með veggjöldum?
Já, við höfum verið að setja aukið fé í viðhald. Við settum 3 milljarða núna í sumar, bara strax í viðhald, sem 25% aukning og ég kom inn á í morgun. Við ætlum að auka viðhaldsframkvæmdir 5,5 milljarða strax á næsta ári og við ætlum í lok tímabils fjármálaáætlunar fyrir árin 2026 til 2030 að fara upp í 20 milljarða árlega í viðhaldsframkvæmdir. Það er upp frá 10 til 13 milljörðum sem hefur verið undanfarin ár. Með því að fara upp í 20 milljarða þá stöðum við uppsöflun viðhaldsskuldarinnar.
Það er
gríðarlega mikið vatn atriði.
En það er alltaf margir sem horfa á sko já, nýjar framkvæmdir.
Já, já. Svo getur líka spurt okkur hverju munur á nýframkvæmd og viðhaldi. Viðhaldi líka hafa verið endur nýja vegi og erum við komin í nýframkvæmd þá, en það viðhaldsframkvæmdir verða munum skipta gríðarlega miklu máli á núgjöldandi vegum, á núverandi vegum. Það er alveg rétt sem þú sagðir, en við höfum verið að skoða aðra leiðir. Við höfum verið núna funda í samráðsfundi, forsetir aðra fjármálaráðherra ég með embættismönnum síðan í vor. Varðandi möguleika á að stofna innviðafélag til þess að fá langtíma fjárfesta af innviða uppbyggingu í landinu, þá sérstaklega lífeyrissjóði til þess að fjárfesta í hérna innviðum. Það er ein stór framkvæmd sem er núna framundan og er fjallöðum eða það forgast á ríkisstjórnarnar, það er það að fara í Sundabraut. Það verður greitt af veggjöldum svo kemur fram í stjórnarsamfólunum. Þannig að það er gríðlega mikið framkvæmd, þjóðaslega hafkamast að framkvæmd Íslandssögunar.
Og því er mikið hjartansmál.
Já, ég meina að þetta er algjörð forgangsverkefni mínu ráðuneyti, mikið hjartansmál fyrir mig og bara ég held bara mjög marga. Já. Að við náum þessu framkvæmd í gegn, þess að áhrifin muni að vera mjög mikil.
Já. Sko, þú kynntir minnisblaðafundi ríkisstjórnarinnar á þriðjudag sem bar heitið kyrrstaða rofin í jarðgangnagerð og það er nú eitthvað sem þú hefur líka talað mikið Seyðfirðingar voru nú ekki beint hrifnir af þínum orðum þegar þið áttuð þarna fund í vikunni, þeir hafa áhyggjur af því að ríkisstjórnin ætli sér að svíkja einhvers konar lofor sem var gefið að Fjarðarheiðargöng yrðu næstu jarðgöng. Þau eru tilbúin til útboðs, það er búið að vinna alla grunnvinnu, hönnunarvinna fyrir 600 milljónir. Ætlar að taka einhver önnur jarðgöng fram yfir þessi göng?
Það mun komið ljós þegar mæli fyrir samgönguáætlun og alþingi haust. Ég mun leggja fram nýja samgönguáætlun í haust, sennilega í byrju nóvember eða lok október byrju nóvember og þá mun koma fram forgangsröðun á jarðgangaframkvæmdum sem öðru stórframkvæmdum.
Fjarðarheiðargöngin voru nummer 1, svo Siglufjarðarskarð og Hvalfjarðargöng 2. Þetta voru þau sem voru síðustu samgöngu áætlun. Eru að tala algjöru uppstokkuna þessari röð?
Já, við erum endurskoða. Þetta er endurskoða samgöngu áætlun. Þannig að ég er óbundin að fyrri forgangsröðun og það sem ég var að segja á fundinum á Egilsstöðum var einfaldlega það. Ég kalla eftir rökum, þjóðarslegum rökum og samfélagslegum rökum eftir því af hverju við ættum að hafa taka fjarðarhöðugöng framar í forgangsröðuna heldur en fjarðagöng. Og verður að segja frá því að sko, fjarðagöng eru göng frá Seyðisfirði til Egilsstaða upp á Hérað. Fjarðagöng eru göng, eru tvenn göng. Það eru göng frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar og svo önnur göng frá Mjóafjarði til Norðfjarðar. Mm. Ég bara var að spyrja því, varðandi forgangsröðuna, af hverju eigum við að taka fjarðarheiðagöng upp á Hérað fram yfir nýja veglínu sem er milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar, tönnjargöng. Mm. Það var rökin sem var að óska eftir og fá ekki að heyra. Og ég tóka líka fram að það sé búið ákveða eitthvað, það er ekki rökin sjálfum sér.
Nei.
Ég vildi fá að vita samfélagsliðir áhrifin, hverju meiri samfélagslega áhrif Já. Og hvað er þjóðaslega hafkamara fyrir Íslands samfélag.
Þannig að við getum gengið þessum vísu að fjarðarheiðagöng verði ekki númer eitt.
Nei, ég alls ekki að segja það, ég bara byggði rökin.
Já.
Það verður að rökstiða svona framkvæmt og það það sem ég að vinna í núna, við erum að vinna í núna, að við erum að koma rök fyrir hverju einni framkvæmt og svo þurfum að vega og meta þessi rök.
Já.
Það eru öryggisrök, það eru samfélagslega áhrif, áhrif á atvinnulíf og verðmætasköpun, áhrif á samfélagið, til dæmis íbúa og styttir þetta leiðir og svo leiðis. Það er þessi rök sem ég var að kalla eftir á fundinum. Sko, ég það... geng ekki upp eins og einhver róbót og segi bara, heyrðu, já, það er bara ákveðið og það bara gerir þannig.
Sko,
það er ekki búið að vera að grafa jargöng síðan 2020 í 5 ár
Nei.
Síðan dýrafæragöngunum var lokið og það er spurning sem við áttum að spyrja okkur að hvernig stóða því og hvernig stóða því að síðasta stjórnarmeirhluta tókst ekki, auðnæðist ekki að samþykja samgönguáætlun
Sko, þú ert, eins og ég sagði hérna á hann, helsti talsmaður Sundabrautar. Það er nú kannski líka verkefni sem hefur verið lengi á teikniborðinu eins og fjarðarheiðargöng. Og margir sem hafa verið sannfærir að þeir myndu ræsa vélarnar. Ert þú sannfærir að þú verðir sá ráðherra sem ræsir vélarnar?
Já, ég hef bara ekki hugsað að þannig. Ég er bara, við ætlum að reyna að hraða þessu verkefni og byrja sem fyrst. Við getum ráðherra geta hafið framkvæmdir 2027. Umhverfismatsskýrslan fer í kynningu núna í september hjá almenningi og þá verður, mun ég taka ákvörðum það eftir gott samrá og hvort væri farið í jarðgöng eða brú.
Já, og þú ert ekki búin að gera það upp við þig? Hvort að þér hugnast...
Þú ert að spyrja mig alltaf ákvörðum sem við erum ekki búin að taka.
Nei, við erum að reyna að galdra þær fram.
Ég er ekki búin að ákveða það en þá.
Nei.
En það, við erum búin að skoða þetta mjög vel og ég mun halda áfram að skoða það mjög vel
Já.
Og þetta er gríðarlega mikilvæg framkvæmd fyrir höfuðborgarsvæði, fyrir Reykjavík, fyrir Vesturland, fyrir Vestfirði og Norðurland, Já. Fyrir alla landsbyggðina.
Sko forsætisráðherra sagði þegar hún var í þið sátuð þarna fyrir, eða stóðuð fyrir svörum
Já.
á innviðaþinginu, hún skynjaði breyta afstöðu til veggjalda. Með þjóðarinnar. Ertu sammála því og þurfa landsmenn kannski að undirbúa sig undir það að þetta þjóðarátak sem að þú talaðir verði bara fjármagna með veggjöldum?
Nei, ég meina það er, sko, Sundabraut verður fjármagna með veggjöldum, Hvalfjarðargöng voru fjármagna með veggjöldum, við erum fara að opna Hornafjarðarfljót núna í haust.
Já, er búið ákvað hvernig
Já, þeim... Það verður að tekjur af þeim...
Er búið ákvað hvað það er hátt veggjöldum
þar? Það er stytting um 12 kilometra, stytta hringveginum 12 kilometra, lengstu einbreiða brú landsins Já. Á hringveginum, Já. Hún er að detta af hringveginum núna.
Já.
Það gerir ráð fyrir ég heyri töluna í ráðandi mínu það 300 miljónir ári sem kemur tekjur Ölfusabrú verður fjármögnuð allum en að hluta til með veggjöldum Vaðlaheiðargöngur er fjármögnuð með veggjöldum þannig að þetta er ekkit eitthvað nýtt
Nei.
Þetta er ekkit sem að er að fara að skella á alveg á hana himnum sem enginn hefur upplefa áður þannig að það er það sem varum að skoða Stóra vandamál á Ísland er þetta á hvítasvæðinu Á svæðinu Hvítá við Selfoss og Hvítá við Borgarfirði búið 82% þjóðarinnar og 8% eigafærasvæðinu. Og ef við förum í samgönguframkvæmdir, jarðgöng, á hinum svæðanum, það sem 10% landsmanna búa, að þá er það ekki bóðið að við förum að fjármagna þær framkvæmdir með veggjöldum.
Nei.
Þau hafa hins að gríðalega samfélagsáhrif eins og til dæmis í Bolungarvík.
Við verðum að ljúka þessu hér. Mm. Takk fyrir komuna í speilin, Eyjólfur Ármannsson.
Já, takk hérlega fyrir.
Kennaranámið er í stöðugri deiglu og hlusta verður á gagnrýnisraddir stúdenta uppbygginguna, segir Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Skólarnir er að síga af stað þessa dagana og í Vesturbæ Reykjavíkur stendur Menntavísindasvið á tímamótum, starfseminna hefjast á nýjum stað á Sögu. Iðnaðamenn enn að störfum hér fram eftir hausti en Kolbrún Þorbjörg fagnar flutningnum. Menntavísindasviði var til þegar Kennaraháskólinn sameinaðist Háskóla Íslands 2008.
Þannig að það er komin 17 ár síðan að við settum okkur þetta markmið og erum núna að flytja henni í þetta glæsilega hús. Það er búið að breyta hótel í háskóla. Ótrúlega spennandi tímar framöndan.
Þetta hafa samt verið snúna framkvæmdir margt.
Já, heldur betur. Þetta er auðvitað bara mikil umbreyting og við erum búin að bíða núna í hérna tæp 3 ár að komast inn. En þarna saminum við í fyrsta sinn alla kjarna starfsemi okkar. Við hérna höfum verið ansið dreifð, höfum verið að kenna á 3 stöðum og núna verðum við þarna með allar okkar svona sértæku kennslurými meðal annars list og verkefna stofur sem eru ótrúlega hérna mikilvægur þáttur af starfsemi okkar í svona hjarta húsnæðis og auðvitað erum við líka að dreifa okkur og láta til okkur taka bara háskólasvæðinu öllu. Þetta er þýðinga mikið fyrir nemendur okkar sem að fá núna bara aukið aðgengi að samfélaginu, akademíska samfélaginu fyrir fræðafólkið okkar sem að vinnur mikið með öðrum fræðasviðum og deildum að vera komin á aðalsvæðið. Það er mjög mikilvægt á þessum tímum þar sem að þverfaglegt samstarf er svo mikilvægt.
Það er skortur á menntuðum kennurum í skólum landsins, skoðanir eru skiptar námið. Nýlega var í Morgunblaðinu rætt við kennarnema sem taldi námið ekki búa sig undir starfið sem byði. Of mikil áhersla væri á leik og föndur og henni fyndið sem hún væri ekki að læra neitt en mætti í tíma til að kuppa og fara í leik.
Bara ótrúlega mikilvægt að við viljum hlusta á rættir nemendur okkur og auðvitað eru skiptar skoðanir á kennarmenntun. Það bara segir sig sjálft, þetta er ótrúlega hérna. Það var orðið mikla breytingar á sviði skólastarfs og kennslu. Það hafa líka orðið mikla breytingar á kennaramentun og ég var að viðkjöna að ég var pínu hissa að heyra við varum farin að leika okkur og vera skapandi og verklu og mikið vegna þess að í gegnum tíðina hefur kennarnámið stundum verið gagnrýnt fyrir að vera ofræðilegt. En þetta er bara svona, það er eitthvað gullin meðalvegur. Ég er samfærum það að skapandi og verkleg kennsla sé ótrúlega mikilvægt og við skipuleggjum kennaramentun og við erum með mjög fjölbreyttar námsleiðir og það er svolítið mikilvægt að koma á framfæri að kennaramentun er bara ekki einhver einleið og nú erum við bjóðum upp á leikskóla, grunnskóla, kennaramentun og við skipuleggjum líka mentun framhaldsskóla kennara í samstyrðu við önnur fræðasvið. Margir kennarnemar koma í 5 ára námi en aðrir koma í 2 ára námi. Sumir eru að sér hafa sig að verða starfræða kennarar, aðrir eru að verða list- og verkefna kennarar, aðrir eru að fara að kenna á yngsta stigi grunnskóla, þannig að þetta er mjög fjölbreytt nám.
Kolbrún segir að margt hafi gerst í kennarnáminu síðustu ár.
Það er komið launa starfsnám á 5. ári. Við erum sífellt að huga því hvernig við eflum og styrkjum samstarfum og gæði vettvangsnáms og það má líka alltaf veltaði fyrir sér. Hvað á að gerast innan vekja háskólas í kennarmettun og hvað gerist á vettvangi skólana sjálfra, bæði í vettvangsnáminu og þegar út í þetta skólan er komið?
Háskólaráðuneytið gerði úttekt fyrir nokkra og við horfum brautskráðra kennara. 2 árum eftir útskrift voru 83% þeirra við kennslu, 81% taldi námið gagnast sér vel.
Þetta var bara mjög svona góð staðfesting á því að við séum á réttri leið en það er bara samt þannig að það má alltaf gera betur og þessi umræða á alltaf rétt á sér og við auðvitað fögnum tækifæri til þess að hérna, ræða bæði kennarmentun og ylg annað nám sem við bjóðum upp á. Við þurfum líka þá að innbyggja svolítið inn í kerfi okkar mikla áherslu á starfstrón og símentukennara þeirra tækifæri og ég verða viðkjörni, ég þekki eiginlega varla þá fagstétt sem er einst duglega að sækja sér símentun, endumentun og einmitt kennarar.
Starfkennar er flókið. Verkefnin hafa breyst á síðustu áratugum. Ein stærsta áskorun hefur löngum verið að tryggja vinnufrið í skólanum og takast á við agaleysi.
Og ég vil taka undir það að verkefni skólan og verkefni kennara hafa aukist gríðlega mikið á undanförnum árum og áratugum. Og það má ekki gera lítið úr þeim áskorunum og svona flóknu verkefni sem þar eru. Varðandi starfsumhverfi, varðandi svona hegðunar og bara flóknari áskorunir og í raun og veru það nám sem fer fram innan skólan að það er bæði formlegt og óformlegt, það er verið að mennta fólk, það er verið að mennta manneskur. Það, sumir segja kannski að sumir séu betur til þess fallni og við fæðum kannski með eitthvað svona, sumir séu svona einhvern veginn fættir til að verða kennarar og kunni þetta einhvern veginn svona frá náttúruna hendi, en það eru þetta þannig að það er hægt að grípa til margra verkfæra og við, það er hægt að læra ólíkar aðferðir og leiðir til þess að fanga athygli nemenda til þess að halda utanum bekkin sinn eða hópin sinn eða það eru auðvitað þannig líka að það sem er rannsóknir sína er að þessi skólamenning og skólabragur og stuðning og svona samstaða innan skólana að fólki líði vel að það séu samskiptareglur að það sé gripið inn í það skiptir gríðarlega miklu máli og það sem við leggjum áslögu námin okkar er að veita nemendum okkar og kynna þeim fyrir og það er öllust þekkingu á þessum aðferðum leiðum og verkfærum geti leitað í hana og hérna þegar út á vettvanga er komið.
Kolbrún bendir á í samvinni við sveitarfélögin fari í gang námskeið í menntafléttu krefjandi hegðun fyrir nýja kennara. Þegar rættir vandadrengja í skólakerfinu er oft bent á að miklu færi kallar en konu séu í kennslu, sérstaklega á yngri stigum. Í háskólanámi almennt eru konu fleiri en kallar, þannig er staðan á menntavísindasviðinu þar sem fjórðungur nemenda er kallar.
Auðvitað viðvarandi verkefni að menntakerfi okkar mæti þörfum allra, óháð kyni og bakgrunni. Og þetta er samfélagslegt verkefni og þetta er eitthvað sem við sjáum þessa þróun líka í öðrum löndum í kringum okkur. Og þurfum auðvitað áallt að velta fyrir okkur, þetta er ekki nýtt, þetta er búið að vera viðvarandi síðustu svona þróun síðustu áratugi og við sáum núna á síðustu 5 árum að við aðeins fjölga köllum á menntastasviði, þeir eru núna orðnir fjórðungur nemenda en auðvitað mismikið eftir hvaða, við sjáum þau fleiri í þrótta heilsufræði heldur en kannski í grunnskólakennslunni. Það er eitthvað að kerfunum mann okkar en ekki nemendunum. Það er kannski það sem ég vil ekki að leggja ásla. Það er að segja ef öll kyn er ekki að njóta sín að þá þurfum við eitthvað að huga því hvað er í gangiðninni. En við vitum samt líka að þetta er mjög flókið. Niðurstöður íslensku æskulisansóknuna sem við framkomum, hún sýnir að drengjum og stúlkum þeim líkar og báðum nokkuð vel í grunnskólan sínum, langflestum börnum líður vel, tengjast kennurum sínum vel og jafnöldrum. Það er 85%, 80-90% sem svara því. Bæði drengir og stúlkur mjög lítill munur þar. En svo sjáum við að drengirum, þeir eru líklegri til þess að það, við sjáum meiri ofbeldishegðun en við sjáum líka verið að sjá meiri vanlíðan með stúlknana. Þannig að þú veist, þetta er ekki alveg klift og skorið en ég held að séu mikil tækifæra því að við hugum að sko, við megum aldrei sopna á verðunum. Ég held að við verðum að leggja miklu meiri áherslu á einmitt verklega og skapandi kennsluhætti. Allar rannsóknir segja okkur að þegar börnum líður vel, þegar þau hafa áhuga því sem er í gangi og fá vera virkir þáttakendur, þá læra þau betur og þetta á ekki bara með börn. Þetta á líka við okkur fullorðna fólkið. Þess vegna erum við stundum að leika okkur og menntast að sig.
Er vandamál, finnst þér, þessi kynjahalli samt í faginu?
Ég held þetta sé verkefni. Ég held þetta sé við viljum auðvitað að börnin okkar hafi bæði karl og konur í kringu sig bæði í skólastarfi og í frístundastarfinu og hérna hins vegar vil ég nefna það að því sko, það, við erum náttúrulega það er eiginlega búið að rannsaka allt undir sólinni og þó ég sé nú ekki sérfræðingur öllu þá hef ég kynnt mér það að, og veit það að varðandi námsárangur barna, ef við horfum bara námsárangur þá eru vísbendingar að kyn kennara sé ekki úrslita þáttur og ekki jafnvel líðan. Menntakerfið og skólanar okkur hafa breyst svo mikið að það er kallað á ólíka þekkingu, hæfn og sín og innan grunnskólana, leikskólana og framhaldsskólana starfar mjög fjölbreyttur starfsmannahópur, kennarar leiða kennslu og leiða skólastarfið en innan kennslustofunar og en við erum líka með þroskaþjálfa, tómstund og félagsmálafræðinga, uppbyltis og menntunafræðinga, náms- og starfsrókjafa, sálfræðinga, talmennafræðinga og svo fleiri. Þetta er það þarf þorp til að alveg bann og ég er mjög stolt af því að menntastu sig þá menntum við nánast allar fagstéttir til starfa inn í skólakerfið okkar og inn í frístundastarfið okkar líka og það er eitt sem ég vil nefna er styrkleiki hér á Íslandi. Það er hversu öflugt æskulis og frístundastarfi höfum og frístundaheimili, félagsmiðstuðar, sértaktópastarf og ungmennastarf almennt er mjög öflugt og í ykknum mæli erum við að nýta okkur þetta líka inn í skólan okkar og samþætta þetta og stilla saman strengi. Það er það sem að renna stóðmyndi farsælt barna snýstum.
sagði Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana en viðtalið var tekið áður en niðurstaða umhverfis- og orkustofnunar suðurálmana og Hótel Sögu lá fyrir. En fleira var ekki speiklinum. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, veriði sæl.